Салам. Худай оның емірлеріні 100% бойын егмекілігімізі істілер. Ол біз арқалы ішілер екен. Оның хер бір емірені қабул етіп, үніссіз болмаслығымызы қалайар. Худайың хызматыны бержай еден инсана қаршы чықмак, бұ худайы қаршы чықмак білен барабар. Бұны Сирияның патшасы Бен Хадад белке білен дәлдір. Башта білмен болса, хем Исраил халқына ачан бірінші сөйіштен соң біліп алмалды, және оның ялы болмады. Гелін Бен Хадад хикаясыны башыннан айдып берейен. Сирияның патшасы бүтін қошынаны топлады. Оңа 32 саны хан өз атлары сөйіш арабалары біленем көмек еттілер. Бен Хадад Самарияның құшава алып, бұ шәхере ұрыш башлады. Бен Хадад шәхере Исраил патшасы Ахаб янына чапарларыны ұғратып, олар арқалы шының ялы хабары мәлім етті. Бен Хадад айдияр, сенің алтын көмішлерің, ин ғоу аялларың, оғылларың менікідір. Оның бұл кеплерінен нәхелі адам болуынын білмек мүмкін. Хақиқаттан хем, оның ел астында 32 хан барды. Инхашо ханлар ве оның халқы лешкерлері Бен Хадада бойсынды. 32 хан бойын еген патша әлбетті қуатлы болмағы керек. Ол өзінің қуатындан бойсанжан болып кеден. Енді болса Исраил халқына хем бойсындырмақ үшін оңа қаршы сөйеш ачмағы қалады. Яманлық етмекте оңа дин келіяны еокты. Ол чәнден әші теке бір ғазаплы ве бұтлара сәжді еден шады. Ол Исраил худайы хаққында іштен дәлдір деп ойлаңыз ме? Оның ялы дәл. Исраил халқының төрегінде яшыян хер бір халқ Исраил худайы хаққындағы хикаялары іштен. Оның Исраил халқына еден кераматлары даш төреге яйранды. Йоне Исраил халқына қаршы сөйіш ачан патшалар бұл хабарлары үніссіз болан. Бен Хадад хем шоның ялы патшалардан бейреді. Ахаб оның бірінші талапларына разы олды, әмма екінші талабы Ахаба хем юрдың яшылыларына хем ярамады. Олар Бен Хададың талапларын рет еттілер. Шонда Бен Хадад Самарияны ер білем ексан еден, егер Самарияның күлі арқамнан юрен инхашол адамларымың хер бір оучынның артып қалса, қой онда худайлар мені хер хайсы жеза сезавар етсін. Ол өз-өзіне хүкім чықарыпты. Ол Исраил халқына дәл Худайы қаршы чықандығыны білместі. Шонда Худай бір пайғамбер арқалы Ахаба шейлі дейді. Ей Ахаб, бұ әгірт ұлы қошынны көрең ме? Шүгін мен оны сенің еліңе берен. Инхашонда сен менің рептігімі білен. Ахаб Худайы бойсынжан, ақ юрек патша дәлді. Шоның ялы болса хем, Худай өз халқыны қорама үшін Бен Хадады қаршы дұрды. Хош енді Бен Хададың яғдайы нәйілді болен екені? Кім Худайы қаршы дұрып білен екені? Бен Хададың ел астында 32 ханның лешкерлері, Ахапта болса бар йоғы 2 кічі кечі сұры ялы лешкерлері барды. Шейлі кічік лешкерлер білем, Улуқан қошына қаршы дұрып болер ме? Бұл хақта енді кігізе кеплешерс. Әзізлер, Бен Хададың қысматы нәмі болды? Ол өзіне етерлі сапақ чықарып алды ме? Ахрим ол Худайы қаршы чықты. Бұл барада білмегі қаласаңыз, бізің ендікі кеплешігімізді кечіріп көй вермен. Мұқаддес кітаптақ шақсыларың хаяты өз хаталарыңызды тапмаға ве кереклі нәтиже чықармаға көмек берер. Олар білем, танышмағы істілесеңіз, бізің сайтымызды юзленмегіңіз мүмкін. Біз хөвес білем сізе көмек едіяс.